kad bija ļoti daudz darba, bija gan Covid pandēmija, tā kā karš Ukrainā, mums bija papildus darbs sakarā ar sankcijām, tas prasīja vēl papildus spēkus, apspēkot visu šos uzbrukumus, tāpēc tas, protams, arī ir viens no aspektiem, kas prasīja enerģiju un lika padomāt par turpmāko darbu. Kamēr Veira kungs vadīja finanšu ministriju, nebija arī viens brīdis, ka netika veikts kādas pārbaudes lietas, kuras vienmēr beidzās bez rezultāta, un tas, protams, prasīja enerģiju.